Astoties Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki Latvijā ir sākušies, un dalībnieku vidū arī pārstāvi no Somijas. Astoņi kori ar prezentācijas kolektīvu Ahjo Ensemble priekšgalā. Somijas koru kultūras veiksmes stāsta pamatā ir apskaužama labā izglītības sistēma, kuras ieviešana dzīvē sākās aptuveni pirms 40 gadiem. Skolniekiem visu iespējami labo. Ar tādu attieksmi tika uzsākta valsts atbalstītā reforma, kuras rezultātā somu bērniem ir iespēja iegūt vienlīdz labu izglītību neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo nelielā lauku ciemā vai pilsētā. Jau pirmskolas izglītībā tiek ieviesta tradicionālās mūzikas apmācība, mūzikas nodarbībām tiek pievērsta liela uzmanība arī vēlāk skolās, un arī mūzikas skolu tīkls piedāvā bērniem un jauniešiem kvalitatīvus pakalpojumus un rada kultūras produktus ar atpazīstamību starptautiskā kontekstā. Šis ir arī iemesls, cik skaitliski liels un kvalitatīvi augsts visā valsts teritorijā ir orķestru, koru un folkloras grupu skaits no Helsinkiem un Turku dienvidos līdz pat labzemēju Somijas ziemeļos. Šie muzikālie kolektīvi vairo konkrētās vietas atpazīstamību, piesaista papildus uzmanību un uzlabo arī reģionu pievilcību. Vai gan savādāk mēs zinātu par tapiolu, ja no turienes nenāktu slavenais tapiolas bērnu koris vai arī orķestri tapiolas simfonietta? Somijas galvaspilsētā Helsinkos 2012. Gadā notika iepriekšējie Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki, un lai gan baltieši uz tiem skatījās visai skeptiski, jo tajos piedalījās neparasti mazs dalībnieku skaits 1700, paši somi, un jo īpaši Kari Turunens, šo svētku māksliniecais vadītājs, un arī Somu mūzikas amatieru asociācijas vadītājs, jutās tomēr gandarīts, ka svētku tradīcijas ideju izdevās nepāraut. Kordziedāšana ir viens no trakulības veidiem, un šķiet, ka tieši tāda trakulība ir vajadzīga, lai racionālā neprāta pārņemta pasaule izdzīvotu. Tā kā arī Turunens uzskatīja, dzimstot idejai par kopīgiem Ziemeļu un Baltijas valstu svētkiem arī pirms 20 gadiem. Žansi Beliusa Somijas slavinājums skanēs arī kā pienesums koprepertuāram šajā reizē.